Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puthang thammang sangkhang khunutarang upachayang namasami. รู้สึกว่าการคืนธรรมาสที่วัดหนองป่าพงไม่เหมือนกันคืนธรรมาสที่วัดอื่นข้อหนึ่งก็คือธรรมาสนี้ลุงโพชาท่านเคยนั่งแค่นี้แล้วก็ขนลุกแล้วแล้วอาตมาได้อยู่เมืองไทยจะ30ปีแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วได้ไปเที่ยวได้ไปพักได้ไปปฏิบัติในวัดวาอารามทั่วประเทศไทยแต่ในความรู้สึกของอาตมาแล้วไม่มีที่ไหนที่เหมือนวัดป่าพงญาติโยมเคยสังเกตไหมว่าวัดป่าพงนี้ไม่ว่าคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมันก็ไม่เสียความรู้สึกพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าพงความสงบที่รู้สึกอยู่ในบรรยากาศเลยถ้าเทียบกับบ้านของโยมบางที่อยู่แค่สองคนก็ไม่สงบแล้วใช่ไหมแต่ทำไมวัดประพงอยู่กันเป็นพันแล้วก็ยังเดินเข้ามารู้สึกสดชื่นไม่รู้สึกว่าวุ่นวายถึงแม้ว่าคนที่นั่งนอกศาลาที่ครัวรองครัวก็นั่งคุยกันเราก็ไม่รำคาญเนาะเราก็ถือว่าธรรมดาของเขาเราก็ไม่ได้รบกวนความสงบของเราเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาจึงมีความรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสคืนธรรมาสของหลวงพ่อมาแสดงธรรมให้ทำเป็นทานแก่ญาติโยมหลังๆนี้อาตมาก็ไม่ได้อยู่ที่วัดนานาชาติไปอยู่จังหวัดโคราชอยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่อโสภาก็มาอุบลปีละครั้งปีละสองครั้งจะมาเยี่ยมเยียนที่วัดป่าพงก็นานๆทีนั้นวันนี้ก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษถึงแม้ว่าคนทั่วประเทศไทยจะถือว่าวันที่16มกราคือวันครูคนเราก็ถือว่าเป็นวันลุมโพชาแต่สองสิ่งนี้ไม่ขัดกันเลยเพราะเธอว่าลุมโพชาเป็นครูในอุดมการเป็นครูที่อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นน่าจะถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งว่าวันที่เรามาร่วมกันมาประกอบการอัจฉริยบูชาการเวียนเทียนการระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ของเราก็ตรงกับวันครูหลวงพ่อชาท่านมรณภาพในวันครูหลวงพ่อชาได้รับการพระราชทานเพลิงศพในวันครูแล้วพวกเราก็มาทุกปีทุกปีเพื่อได้ปฏิบัติธรรมถวายท่านแล้วการที่เรามาร่วมกันที่นี่แล้วต่อมาว่าที่สำคัญที่สุดคือเราพยายามคิดถึงท่านระลึกถึงท่านทั้งวันเลยให้จิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลมาวัดแล้วบางคนก็มาทักทายก็มาร่วมงานแต่ว่าเสียเวลากับการพูดคุยเรื่องทางโลก บางคนก็นินทาลูกสะใภ้ก็มีบางคนก็คุยเรื่องการเมืองเรื่องนายกเรื่องรัฐบาลก็มีเรียกว่าเข้าวัดไม่เป็นทีนี้เราเข้าวัดต้องเข้าวัดทางกายทางวาจาทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่เราต้องทำให้จิตใจของเราให้บริสุทธิ์ให้สะอาดสะอ้านเพื่อเราจะได้มีบุญมีกุศลอยู่ในดวงจิตของเราที่เหมาะแก่การเวียนเทียนเหมาะแก่การถวายท่านเมื่อเราซื้ออาหารมาถวายพระตอนเช้าหรือเราทำกับข้าวถวายพระเราทุกคนก็ต้องคิดว่าเอาอะไรที่มันดีที่สุดที่มันอร่อยที่สุดที่จะไปถวายท่านใช่ไหมแต่วันนี้สิ่งที่เราจะถวายไม่ใช่รูปธรรมสิ่งที่เราถวายก็คือความบริสุทธิ์ในจิตใจของเราความรักความเคารพความซาบซึ้งในบุญคุณของท่านซึ่งเรารวบรวมเรารักษาไว้ทั้งวันดอนบายเราก็ออกไปที่เจดีย์เดินเวียนเทียนจิตใจของเราผ่องใสเรียกว่าเราได้ทำพิธีกรรมที่สมบูรณ์แบบตามพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำตามคนอื่นเขาเพราะเป็นประเพณีแต่ทำด้วยจิตใจทำด้วยความตั้งอกตั้งใจอาตมาเองก็ได้มาอยู่กับหลวงพ่อชาตั้งแต่ปี2521ตอนที่สมัยที่ลุงพ่อยังพูดได้ยังสอนได้อาตมาได้มาจากอุดรหลังจากได้ไปจำพรรษากับลุงพ่อสุเมโทที่อังกฤษพรรษาหนึ่งเป็นพระขาวอยู่อาตมาได้เข้ามากราบหลวงพ่อชาครั้งแรกอยู่ใต้ถุนกุฏิท่านอยู่ข้างหลังนี่แหละและสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของอาตมาในวันนั้นก็คือความเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานไม่พ้นสมัยมีความเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ทั้งที่เราไม่มีญาณวิเศษเราไม่มีความรู้อะไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องยังรู้ภูมิธรรมอะไรของท่านเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้นในวันนั้นอาตมาได้กราบท่านคิดว่าแค่นี้ไม่เสียชาติเกิดละการที่เราได้กราบครูบาอาจารย์กราบหลวงพ่อนั้นเรียกว่าได้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเป็นคนมีบุญน้อยเกิดในประเทศต้อยพัฒนาประเทศอังกฤษไม่ค่อยมีวัดมีวาไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์เกิดในประเทศห่างไกลจากแดนพุทธศาสนาแต่โชคดีมีบุญที่ได้เดินทางมาครองผ้าเหลืองในวัดหนองป่าพงตั้งแต่อายุ20ปีแล้วอาตมาเป็นพระองค์หนึ่งที่ไม่ค่อยเก่งหรอกไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่พอจะอวดได้ก็คือ30ปีตั้งแต่ได้กราบหลวงพ่อชาครั้งแรกความคิดที่จะลาสิกขาไม่เคยเกิดขึ้นในจิตใจเลยมีแต่ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งว่าเราได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาชีวิตของเรามีค่าอย่างไรก็เพราะท่านถ้าไม่ได้มีโอกาสฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านชีวิตนี้ก็คงไม่มีอะไรท่านเราทุกคนก็คงมีความรู้สึกคล้ายๆกับอาตมาในวันนี้เราลึกถึงลุงพ่อเราลึกถึงคุณงามความดีของท่านซึ่งสิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเคารพสิ่งที่เราซาบซึ้ง ในด้วยลมพอชานั้นไม่ใช่ของท่านหลวงพ่อท่านเหมือนเป็นภาชนะอย่างหนึ่งแต่หลวงพ่อมรณภาพแล้วหลวงพ่อจากพวกเราไปแล้วท่านไม่ได้เอาคุณธรรมของท่านไปด้วยแต่หลวงพ่อท่านเป็นพยานหลวงพ่อพิสูจน์ด้วยชีวิตของท่านว่าคนเราทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงธรรมถ้าหากว่าเรามีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกในสมัยพุทธกาลที่เราทราบหรือว่าเราเชื่อกันว่าประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระอริยเจ้าหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าโอ้สมัยพุทธกาลท่านก็ได้อยู่หรอกท่านบารมีท่านสูงแต่คนเหล่านี้ก็คงไม่ไหวแล้วยุคนี้มันเสื่อมทุกสิ่งทุกอย่างคนรุ่นนี้ยุคนี้ไม่ค่อยมีบุญบารมีเหมือนคนสมัยก่อนหรอกอันนี้กิเลสมันกระซิบในหูบั่นทอนกำลังใจของเราได้อย่างนั้นแต่เมื่อเรามีบุญที่เราได้มีโอกาสกราบไหว้ฟังธรรมะจากพระเฉินลุงพ่อชาของเราแล้วความคิดเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะลุงพ่อชาท่านก็เกิดขึ้นท่านชีวิตท่านในช่วงแรกชายในบ้านก่อนี่เองท่านเป็นชาวบ้านธรรมดาการศึกษาทางโลกก็แค่ป.1ท่านเกิดอย่างนี้ท่านอยู่อย่างนี้รู้สึกเป็นบุญแก่พวกเรามากที่รู้ว่าท่านทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ใช่ไหมที่นั่นหลักพระพุทธศาสนาของเรามีบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างจากศาสนาอื่นที่เราควรจะกำหนดควรจะสำนึกและภาคภูมิใจที่สำคัญก็คือศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เอาปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดไม่ได้เอาศรัทธาดังทุกวันนี้โลกกำลังวุ่นวายเพราะศรัทธาในหลักศาสนาทำให้ปัญญาชนทั่วโลกทุกวันนี้วิพากษ์วิจารณ์ศาสนากันมากคนจำนวนไม่น้อยที่ถือว่าอุปสรรคต่อสันติภาพโลกที่สำคัญที่สุดคือศาสนาทีเมื่อพวกศาสตราจารย์พวกนักพูดนักคิดวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาทั้งหลายเมื่อชาวพุทธเราเองก็ไม่รู้ว่าศาสนาพุทธเราแตกต่างจากศาสนาที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรไม่กล้าบอกว่าพุทธศาสนาไม่เป็นแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะเขินอาจจะเป็นเพราะอายอาจจะเป็นเพราะพูดไม่ออกพูดไม่เป็นอย่างไรก็ตามก็ทำให้คนพลอยมองพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาเกิดปัญหาเหมือนกับศาสนาอื่นหลังก็ทั้งเข้าใจว่าสนับสนุนพุทธศาสนาไม่ได้เดี๋ยวก็จะเป็นการสร้างปัญหากับศาสนาอื่นแต่ในประวัติศาสตร์ของโลกที่เห็นได้ชัดคือศาสนาพุทธฝ่ายเถรวาทของเราเป็นศาสนาที่ไม่เคยเป็นเหตุให้เกิดสงครามไม่เป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนกันเพราะในพระไตรปิฎกของเราทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่ผู้รุนแรงจะเอาไปอ้างในการเบียดเบียนเพราะที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาถือว่าคนเราจะขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ขึ้นสวรรค์เพราะความเชื่อแต่ขึ้นสวรรค์เพราะการกระทำดังทุกวันนี้คนฆ่ากันรบราฆ่าฟันกันในนามของศาสนาในนามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อแต่ทางพุทธศาสนาถือว่าจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่นักปราชญ์คือผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น จะมีความเชื่อในสิ่งสูงส่งขนาดไหนแต่ถ้ายังยินดีในการเปลี่ยนคนอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆถือว่าเป็นพาลไม่ใช่นักปราชญ์เพราะพุทธศาสนาจึงไม่มีพวกขัวรุนแรงชอบทำร้ายคนอื่นในนามของศาสนาไม่คิดที่จะบังคับหรือที่จะชักชวนให้คนอื่นเลิกนับถือศาสนาของเขาให้มาเป็นพุทธกับพวกเราเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นฉะนั้นพุทธศาสนานี่แหละคือศาสนาสากลเป็นศาสนาหนึ่งในโลกที่สามารถแก้ปัญหาของโลกไม่ใช่ศาสนาในพวกที่เพิ่มปัญหาของโลกเพราะฉะนั้นเรื่องของศรัทธาเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจฉันไม่ใช่ว่าทางพุทธศาสนาเอาแต่ปัญญาไม่เอาศรัทธาไม่เอาความเชื่อความเชื่อต้องมีอยู่เหมือนกันแต่เป็นความเชื่อที่มีปัญญากำกับอยู่เสมอแล้วเราจะรู้อย่างไรว่าศรัทธาของเรามีแล้วเลือกเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าเราต้องเอาความเพียรเป็นเครื่องตัดสินเพราะอะไรเพราะความเชื่อของศาสนาพุทธศาสนิกชนของเราก็คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงคือเชื่อว่ามนุษย์คนหนึ่งเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วได้ตรัสรู้จริงตรัสรู้จริงหมายถึงว่าทำความโลภความโกรธความหลงให้ดับสิ้นไปและทำให้ปัญญาความกรุณาความบริสุทธิ์ถึงที่สุดถึงจุดอุดมสมบูรณ์เมื่อเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์คนหนึ่งคือเจ้าชายสิทธัตถะที่จะพัฒนาตนไปถึงขั้นที่กลายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรายอมเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ทั่วไปที่จะทำเช่นนั้นฉะนั้นชาวพุทธเราเชื่ออะไรบ้างเชื่อว่ามนุษย์เรานี่สามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้สะอาดได้นี่เครื่องตัดสินว่าเชื่อจริงหรือไม่จริงก็คือการกระทำเพราะถ้าเราเชื่อว่าคนเราละบาปได้และควรจะละจำเป็นต้องละไม่ละไม่ได้ก็ต้องพยายามละบาปพยายามละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในชีวิตของเราให้ได้ถ้าหากว่าเราอ้างได้ว่าเชื่อนับถือแต่ไม่มีความพยายามมันก็ต้องขัดแย้งอยู่ในตัวใช่ไหมถ้าเชื่อว่าเราทำใดควรทำไม่ทำไม่ได้แต่ไม่ทำเรียกว่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่เราเชื่อว่าคนเราเนี่ยเราสามารถบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เจริญงอกงามได้เชื่อว่าทำได้ควรทำและเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีค่าทำให้ชีวิตของเราอุดมสมบูรณ์ได้แต่ไม่ทำสักทีเรียกว่าศรัทธาไม่จริงฉะนั้นในทางพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าเครื่องวัดศรัทธาคือว่ากล้าเสียสละชีวิตเพื่อศาสนาแต่เราถือว่าผู้ที่มีศรัทธาจริงในหลักพระพุทธศาสนาแม้แต่ยุงแม้แต่มดก็ไม่กล้าฆ่านี่คือเครื่องวัดของศรัทธาอยู่ที่การกระทำนี่ลุงพ่อชาท่านพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้เมื่อคืนนี้หลวงพ่อสุเมธท่านก็เล่าให้เราฟังกันเรื่องนี้แต่ทำไมท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกได้เพราะท่านทำเสียก่อนท่านเป็นครูที่อุดมสมบูรณ์หมายถึงว่าท่านสอนตัวเองจึงสอนคนอื่นสิ่งที่หลวงพ่อชาสอนพวกเราให้ถึงใจจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่มีวันลืมเลยถ้าจะเขียนเป็นตัวหนังสือเล่าให้คนอื่นฟังบางครั้งเขาก็เฉยเฉยเพราะสิ่งที่ท่านสอนนั้นไม่ใช่ว่าจะแตกต่างจากองค์อื่นท่านสอนอยู่เสมอบางทีท่านสอนสิ่งที่เราเคยได้อ่านเคยได้ฟังไม่รู้กี่ครั้งแล้วกี่ร้อยครั้งแล้วแต่มันต่างกันที่ว่าเมื่อท่านสอน เรารู้สึกท่านสอนสิ่งที่ท่านเข้าถึงแล้วสอนจากประสบการณ์จริงในจิตใจของท่านไม่ได้สอนตามที่ท่านเคยอ่านหรือได้ศึกษาดังนั้นก็เป็นข้อคิดข้อหนึ่งว่าเมื่อเราจะสื่อสารเมื่อเราจะให้เมื่อเราจะสอนไม่ว่าสอนใครจะเป็นการสอนลูกสอนหลานสอนลูกน้องสอนใครก็ตามส่วนหนึ่งของการสอนหรือส่วนหนึ่งที่ทำให้การสอนเราได้ผลคือตัวเราเองตัวผู้สอนถ้าตัวผู้สอนไม่เป็นตัวผู้สอนไม่เป็นที่ศรัทธาคำพูดถึงจะถูกต้องแม่นยำมันไม่มีพลังมันเข้าไม่ถึงจิตใจของคนมันสู้กิเลสของคนไม่ค่อยจะได้ท่านหลวงพ่อสมัยก่อนมีคณะครูจากที่ต่างๆมากราบท่านเพราะท่านทราบว่าเป็นครูท่านจะชอบถามว่าแล้วเป็นครูแบบไหนเป็นครูสอนคนอื่นแล้วเป็นครูสอนตัวเองเพราะท่านถือว่าทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันเราจึงจะเป็นครูได้หลวงพ่อท่านเป็นครูที่อุดมสมบูรณ์อย่างไรเพราะทำมีคุณสมบัติของครูของกัลยาณมิตรที่ชัดเจนมากข้อแรกคือท่านเป็นพระที่ท่านเรียกว่าเปี่ยวน่ารักเราทุกคนรุ่นเก่านี้ที่เคยมีโอกาสไปนั่งฟังท่านสอนหรือว่าบางครั้งก็มาฟังธรรมเทศนาในศาลาก็มีไปฟังท่านสนทนาท่านตอบปัญหาอยู่ใต้ถุนกุฏิก็ดีแต่จะรู้สึกมีการดึงดูดแบบไม่อยากไปไหนอยากให้ท่านต่อเหมือนคนสมัยนี้ไปดูคอนเสิร์ตไปดูวงดนตรีไม่อยากให้เขากลับก็ต่ออีกสักเพลงหนึ่งอีกสักเพลงนี่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นดึกเท่าไหร่ก็อยากให้ท่านพูดต่อไม่อยากจะผลัดพรากท่านพูดอะไรเราก็ไม่ต้องตั้งใจเลยคำว่ามันก็ไม่ง่วงไม่อะไรโอ้มันชอบมากจะรักมากนั่นอาตมาว่านี่ใครที่เคยเจอลุงพ่อชาและไม่รักท่านเนี่ยก็อาจจะมีแต่ก็มีเฉพาะคนไม่มีหัวใจแต่คนมีหัวใจต้องรักและพอเรารักท่านเราอยากจะรับใช้อยากจะปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านสอนเพราะเรารักท่านแต่เราเคารพท่านไม่ใช่ว่าท่านสอนอย่างหนึ่งท่านก็ทำอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนท่านทำเองแล้วทำมากกว่าพวกเราด้วยซ้ำไปทำให้เรารู้สึกว่าคำสอนของท่านมันมีน้ำหนักแต่หลวงพ่อท่านมีความอดทนสูงและท่านก็มีความเมตตาและความเมตตากับความอดทนมักจะไปด้วยกันตอนหลังๆที่ลุงพ่อท่านป่วยหมอก็ห้ามไม่ให้รับแขกนานๆแต่ยังว่าคนก็มาจากต่างจังหวัดมาจากเชียงใหม่ก็มีกรุงเทพก็มีปักใต้ก็มีเมื่อลุงพ่อเห็นญาติโยมมีศรัทธาเดินทางมาหลายชั่วโมงทั้งก็เมตตาทั้งก็สงสารแล้วจะไม่ลงไปรับแขกได้ยังไงท่านก็ลงมาพระอุปถาก็อึดอัดใจเพราะว่าเป็นห่วงท่านสมัยนั้นเราจำได้ว่าอาจารย์พระบาคโรเป็นพระอุปถาตัวยักษ์ใหญ่เลยน่ากลัวมากแล้วเมื่อลุงพ่อท่านรับแขกท่านเหมือนเป็นพระเอกในทุกความหมายของคำว่าพระเอกส่วนอาจารย์พระบาคโรซึ่งเป็นพระอุปถาก็ต้องเล่นบทเป็นผู้ร้ายเพราะว่าอาจารย์พระบาคโรต้องดูนาฬิกาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นิมนต์ลุงพ่อนิมนต์ขึ้นมาพักผ่อนเนี่ยพวกญาติโยมู้จะมองท่านแบบ โกรธท่านฮะเพราะว่ากำลังฟังเพลินลุงพ่อเองท่านก็เสียดายท่านก็อยากจะให้ท่านก็คงสำนึกว่าโอกาสที่จะสั่งสอนญาติโยมก็คงมีอีกไม่นานท่านก็ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้สอนต่อท่านจำพระบาคโรก็ดูนาฬิกาแบบโอ้เดี๋ยวหมอก็จะไม่พอใจเดี๋ยวมันลุงพ่อจะไม่สบายนิมนต์ลุงพ่อ ขึ้นไปข้างบนคาบนิมนต์ไปพักพรสุดท้ายหลวงพ่อท่านก็มองหน้าญาติโยมว่าแหมท่านไม่ให้อยู่ท่านผูกและน่าสงสารท่านไม่ให้อยู่ทุกคนก็มองไงจำปาบาโครแบบไม่พอใจนี่ก็คือการเสียสละของพระอุปถาเหมือนกันฮะเมื่อมีความรักครูบาอาจารย์ต้องยอมให้ญาติโยมโกรธบ้างเหมือนกันลุงพ่อท่านเมตตาคนทุกคนไม่เคยได้เลือกเพียงว่าใครต่อใครท่านก็เมตตาคนทุกคนสม่ำเสมอกันหมดอาตมาเคยอ่านเรื่องหนึ่งนึกถึงลุงพ่อเราคือเป็นเรื่องนักการเมืองคนหนึ่งเป็นคนเราอาจจะฟังแล้วแปลกว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ในเรื่องนี้นักการเมืองเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นคนดีแล้วก็ชอบไปวัดไปจำศีลไปปฏิบัติธรรมเป็นประจำที่วัดป่าแห่งหนึ่งตอนหลังก็มีการเลือกตั้งนักการเมืองคนนี้ได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรีก็เลยห่างวัดมาหลายเดือนในยุ่งไม่มีเวลาไปหลังจากห่างวัดมานานวันใดวันหนึ่งก็มีโอกาสขับรถไปกราบครูบาอาจารย์ขออนุญาตไปปฏิบัติธรรมออกจากเมืองหลวงก่อนจะไปถึงวัดมันดึกแล้วอันก็เดินเข้าไปในวัดไม่เห็นใครก็ไปเจอสามเณรน้อยบอกว่าผมมาปฏิบัติธรรมช่วยฝากนำบัตรไว้กับหลวงพ่อหน่อยก็เอานำบัตรออกมาเป็นนามบัตรใหม่ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีว่าอะไรเนี่ยมันเป็นตำแหน่งเป็นอะไรรู้มากสวยมากฝากสามเณรไปสักหานาทีต่อมาสามเณรกลับมาบอกว่าลุงพ่อบอกว่าไม่รู้จักก็งงเอ้าผมเป็นลูกศิษย์กรกุฏิมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ไม่รู้กี่ปีแล้วทำไมไม่รู้จักนั่งคิดอ๋อนึกได้ขอนามบัตรขึ้นเอาปากกาไปขีดลบคำว่ารัฐมนตรีตำแหน่งอะไรต่ออะไรออกมาหมดเลยแล้วเขียนชื่อเล่นส่งกลับไปใหม่ลุงพ่อบอกว่าเชิญเข้ามาได้คราวนี้ก็เป็นหลักสำคัญของวัดที่เราเทออยู่เสมอว่ายศถาบรรดาศักดิ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทิ้งไว้ที่ประตูวัดพระเราไม่สนใจว่าเป็นคนรวยคนจนไม่สนใจว่าชอบรัฐบาลชอบฝ่ายค้านเป็นคนเด่นถือว่าพอเดินเข้ามาในวัดแล้วเป็นอุปาสกบาสิกาเท่านั้นเองไม่ได้สนใจมากกว่านั้นและตัวอย่างที่น่าประทับใจที่สุดในเรื่องนี้คือหลวงพ่อชาเมื่อใครมาท่านก็ให้เวลาให้ความให้การสอนทุกคนเสมอกันเพียงแต่ว่าถ้ามีเอกลักษณ์ของครูอีกข้อหนึ่งว่าท่านเก่งจริงๆในการสื่อสารอย่างเช่นสอนพวกฝรั่งท่านจะสอนใช้ภาษาง่ายๆ อย่างเช่นรุ่นอาตมาท่านสอนว่าทุกข์เพราะคิดผิดแค่นี้มันภาษาไทยไม่ต้องแตกฉานเท่าไหร่นี่ฟังเรื่องใช่ไหมทุกข์เพราะคิดผิดเอาไปพิจารณาเป็นยังไงฮะใช่เวลาเราเป็นทุกข์มาดูว่าทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ทุกข์เพราะวัดป่าพงไม่ใช่ทุกข์พระองค์นั่นองค์นี้ไม่ใช่ทุกข์เพราะร้อนไม่ใช่ทุกข์เพราะอาหารไม่ใช่มันทุกข์เพราะความคิดของเราเองอยากได้สิ่งที่ไม่ได้หรือว่า อยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบท่านสอนให้เราดูตัวเองท่านก็เลือกคำพูดง่ายๆที่คนที่รู้ภาษาไทยเล็กๆน้อยๆพอจะรับฟังพอจะเอาไปปฏิบัติได้ส่วนชาวบ้านท่านก็พูดคุยเป็นภาษาอีสานแล้วท่านก็อุปมาอุปไมยเรื่องการทำนาเรื่องการเลี้ยงควายอย่างที่เราเคยฟังกันเคยอ่านกันถ้าเป็นทหารก็จะพูดภาษาที่ทหารจะชอบมีพ่อค้าแม่ค้าก็พูดภาษาพ่อค้าภาษาแม่ค้าหลวงพ่อเคยบอกว่าผมไม่รู้ภาษาต่างประเทศหรอกแต่ผมรู้หลายภาษาชาวบ้านผมพูดได้ภาษาพ่อค้าผมก็พูดได้ภาษาทหารผมก็พูดได้นี่ความเป็นครูของท่านหลวงพ่อไม่ได้เอาสำนวนส่วนตัวอะไรก็ต้องพูดอย่างนี้ใครจะรับไม่รับเรื่องของเขา แต่ท่านก็จะดูคนว่าเขาอยู่ในระดับไหนความรู้ระดับไหนควรจะวางคำพูดอย่างไรมึงจึงจะได้ผลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าประทับใจในตัวลุงพ่อแล้วท่านลุงพ่อเนี่ยสามารถเอาเรื่องลึกซึ้งเข้าใจยากมาพูดเป็นภาษาง่ายๆใช่ไหมแต่เรื่องนี้อาตมาก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งด้วยว่าเราทุกคนต้องการอะไรที่มันง่ายๆที่มันเร็วๆที่มันทันใจใช่ไหมเมื่อหลายปีที่แล้วท่านอาจารย์ปัสสโนท่านเล่าว่าท่านไปประชุมที่อเมริกาองค์ดาลัยลามาไปบรรยายพอบรรยายเสร็จแล้วชาวอเมริกันคนหนึ่งขอทราบในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีขอสอนทางลัดได้ไหมทางที่จะไปเร็วๆองค์ดาลัยลามาฟังแล้วน้ำตาไหลท่านสลดสังเวชว่าโอ้คนสมัยนี้ไม่ยอมลำบากเลยไม่ยอมศึกษาไม่ยอมปฏิบัติอยากจะได้ให้มันทันใจแต่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแบบเอาของใส่ไมโครเวฟมันไม่ใช่อย่างนั้นมันยากมันลำบากแต่มันควรทำอย่างเช่นคนที่อยากไปผจญภัยเขาไม่ใช่ว่าเขาจะไปเดินปีนตัวอินทนนท์เขาอยากผจญภัยก็ต้องไปเนปาลไปจีนไปขึ้นภูเขาสูงๆแถวฮิมาลัยขึ้นภูเขาเอเวอเรสต์โอ้นี่ก็มีความภาคภูมิใจขึ้นตัวอินทนนท์นี่ใครจะภูมิใจก็ไม่มันก็แค่นี้เองเห็นไหมเรื่องจะใช้ชีวิตแบบสบายๆมันก็ได้แต่ว่ามันก็ได้แค่นั้นเราอยากจะได้จริงๆเนี่ยก็ต้องลำบากอย่างที่โบราณเขาว่ามักง่ายได้ยากลำบากได้ดีทีนี้เรื่องการที่จะได้ไปเร็วแล้วจะต้องการคำสอนที่ง่ายบางสิ่งบางอย่างนี่มันง่ายไม่ได้มันง่ายเท่าที่จะง่ายได้แต่บางทีถ้าจะเอาความง่ายเป็นหลักบางทีจะทำให้ความลึกซึ้งบางส่วนหายไปเพียงเพราะว่าเราขี้เกียจศึกษาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าลุงพ่อท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้ง่ายหมดสิ่งที่ท่านพ่อจะพูดในภาษาที่ง่ายได้ท่านก็พูดให้ง่ายแต่สิ่งที่ไม่ง่ายท่านก็ไม่ได้พูดให้เพี้ยนไปสักแต่ว่าเพื่อเอาใจผู้ฟังหรือให้ผู้ใจสบายใจว่าไม่ยากเหมือนที่คิดสิ่งใดที่ลุงพ่อบอกว่าภูมิธรรมเรายังไม่ถึงท่านไม่สอนดีกว่าดันลุงพ่อท่านจะดูชุมชนท่านจะดูบุคคลท่านจะวางคำสอนให้ดีแล้วท่านจะมีอะไรสอนเราอยู่ตลอดเวลาปีหนึ่งอาตมาก็มีบุญมีโอกาสไปอุปถากท่านที่ปานกุปากุดหวายเป็นอยู่ในชุดอุปถากแล้ววันหนึ่งอาตมาเดินตามท่านแล้วอาตมาก็ปรารภโอ้ลุงพ่อที่นี่ดีครับสวยดีมีแม่น้ำมีสวนมีอะไรโอ้รู้สึกชอบที่นี่ครับมันดีดีจริงลุงพ่อท่านพูดกับอาตมาว่ามันดีดีทุกอย่างที่ไม่ดีไม่อย่างเดียวคือตัวท่านแหละยังไม่ดี ก็จริงของท่านด้วยนะท่านพวกเรานี่อยู่ในวัดที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีแต่พวกเราก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมแต่เรามีศรัทธาอย่างไรมีศรัทธาว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในจิตใจของคนเราที่เป็นของเที่ยงแท้ถาวรใช่ไหมคือสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในจิตใจไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นของดั้งเดิมที่เราละไม่ได้ไม่มีสิ่งดีสิ่งงามที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราไม่ได้ฉันถ้าเจ้าเห็นกิเลสแล้วยังโอ้กิเลสฉันนี่หนามากเลยโอ้แย่เลยกิเลสต่างๆนี่มันเกิดจากความเคยชินแล้วเราสะสมมาหลายภพหลายชาติไม่ใช่ว่ามันจะหายได้เร็วได้ทันใจท่านถ้ามันรู้สึกว่ามันมืดตื้อๆมืดแปดด้านก็ ็ยังไม่ต้องเสียใจยังไม่ต้องท้อแท้ใจตั้งอกตั้งใจว่าเราจะให้เหมือนมืดแค่7ด้านซะก่อนเจ็ดด้านแล้วให้มัน6ด้าน6ด้าน5ด้าน4ด้าน3ด้าน2ด้าน1ด้านสว่างนะฮะว่าทำได้ไม่เหลือวิสัยดังนั้นเราไม่ต้องไปเชื่อสิ่งนอกตัวเชื่อในตัวเองเชื่อว่าถ้าเราทำตรงตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนทำตรงตามที่ลุงพ่อชาเราสอนมีแต่ได้อย่างเดียวไม่มีเสียจะดีขึ้นเร็วดีขึ้นช้าอันนี้ก็มีเหตุปัจจัยมาเกี่ยวข้องมากมายแต่เรารับผิดชอบในส่วนที่เรารับผิดชอบได้สำรวมด้วยกายด้วยวาจาหาทางที่จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามลดน้อยลงสิ่งที่ดีงามเพิ่มมากขึ้นใช้ปัญญาพิจารณาเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตแต่คนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยจะพยายามดำเนินชีวิตประเภทที่ว่าทำสิ่งที่แต่สิ่งที่ชอบโดยไม่ต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบบางคนโอ้ภูมิใจมากเนี่ยทุกวันนี้โอ้ฉันสบายท่านก็เป็นอิสระมากทำแต่สิ่งที่ชอบไม่ต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบเลยอันนี้อันตรายนำไปสู่ความประมาทนำไปสู่ความเสื่อมได้ง่ายการที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์สิ่งที่ดีคือท่านก็บังคับให้เราทำสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ไม่ให้ทำสิ่งที่เราชอบเพื่อเราจะเห็นจิตใจของตัวเองฉะนั้นนักปฏิบัติในทางพุทธศาสนาของเราได้ต้องมีท่าที่ว่าเราเป็นนักศึกษาชีวิตไม่ใช่ว่าอย่างนี้ฉันก็เอาอันนี้ฉันก็ไม่เอาเราก็พยายามทำดีที่สุดของเราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะได้กำไรจากสิ่งนั้นเราจะเรียนรู้จากสิ่งนั้นเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะปรับปรุงแก้ไขชีวิตทีนี้อาตมาก็เคยสังเกตว่าทุกคนในโลกนี้ในชีวิตจริงในชีวิตนอกตัวนี้เป็นพุทธหมดนี่แปลว่าอะไรอย่างเช่นกรณีเราขับรถไปต่างจังหวัดขับรถเสียทีนี้รถเสียเนี่ยคนจะทำยังไงอาตมาว่าไม่ว่าคนไทยคนอังกฤษคนแอฟริกาคนเอสกิโมไม่ว่าใครถ้ามีรถแล้วรถเสียก็ต้องเปิดดูว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนจะแก้อย่างไรเครื่องมันเสียไหมล้อมันเสียไหมน้ำมันหมดหรือว่าเป็นอะไรหาสาเหตุของปัญหาแล้วไปแก้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอาตมาเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่จะนั่งข้างถนนข้ออ่อนวอนให้พระผู้เป็นเจ้าตรงบันดาลให้รถขาพระเจ้าได้วิ่งได้นะไม่มีใครจะไปกราบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครที่จะพึงจตุคามรามเทพช่วยให้รถฉันวิ่งนะไม่มีหรอกทุกคนก็ต้องโอ้ยตายแล้วรถเสียทำยังไงดีมันเสียตรงไหนแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงนี่เรื่องชีวิตจริงรอบตัวนี้ใช้วิธีของศาสนาพุทธใช่ไหมมีปัญหามันเกิดตรงไหนจะแก้ปัญหาอย่างไรเพียงแต่พุทธศาสนาบอกว่าวิธีนี้ที่ใช้กับสิ่งรอบตัวต้องมาใช้กับตัวเองมีความทุกข์อยู่ในใจหลวงพ่อก็บอกว่าเพราะคิดผิดเพราะมีความต้องการอะไรสักอย่างเพราะมีตัณหาอยู่ในใจจะแก้ยังไงใช้วิธียังไงต้องใช้เครื่องมืออย่างไรมันจึงจะได้คำสอนของพุทธศาสนาจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อแต่สิ่งที่ต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คำสอนของท่านเป็นเครื่องมือแต่เป็นเครื่องมือต้องฝึกให้ใช้เครื่องมือนั้นได้หรือเปรียบเทียบอย่างหนึ่งคำสอนพุทธเจ้าเหมือนกับยารักษาโรคยารักษาโรคแล้วเราเอาไปอ่านฉลากเล่นนี้มันคงไม่หายเอาขวดยาไปไว้ที่สูงไปกราบไหว้จุดธูปจุดเทียนมันคงไม่หายมาหายอย่างเดียวก็เปิดขวดยาไปกินยาแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกทรมานกินยาสักเม็ดสองเม็ดพอรู้สึกคอยยังชั่วหน่อยก็เลิกกินยากินไม่ครบชุดมันก็ไม่หายเหมือนกันและมีผลร้ายตามมาว่าเชื้อโรคมันดื้อยาทีนี้พวกเรา ปฏิบัติธรรมมันจะเป็นอย่างนี้ทุกข์ใจเสียใจมีอะไรไม่เข้าวัดเข้าวาพอรู้สึกคอยยังชั่วหน่อยก็มักขี้เกียจขี้คร้านเหมือนเดิมไม่อยากทำอย่างนี้เรียกว่าฐานยาพุทธเจ้าไม่ครบชุดไม่ครบชุดแล้วกิเลสมันก็เดือยาเห็นไหมแล้วอย่าไปว่าครูบาอาจารย์อย่าไปว่าพุทธศาสนาท่านก็ให้แล้วยาของท่านนี่วิเศษแล้วแต่ว่าเราฉันไม่เป็นเรากินไม่เป็นหรือว่าไม่ยอมกินให้ครบชุดฉะนั้นคำสั่งสอนที่เราต้องจำเป็นต้องเรียนมันก็มีไม่มากหลวงพ่อชาท่านกลั่นกรองหลวงพ่อชาท่านดึงออกมาด้วยอธิบายในภาษาที่เราทุกคนก็สามารถเอาไปใช้แต่ก็อยู่ที่เรารับผิดชอบการกระทำของตัวเองเราเป็นลูกศิษย์เราก็ต้องเป็นลูกศิษย์โดยการกระทำไม่จำเป็นลูกศิษย์ด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าอ้างชื่อเป็นลูกศิษย์ลุงพ่อชาแต่ไม่ทำตามที่ท่านสอนอันนี้เรียกว่าใช่ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องพยายามใช่เราก็ยังมีกิเลสยังมีจุดบอดยังมีข้อบกพร่องเยอะแต่เราก็พยายามที่จะทำให้น้อยลงเอาท่านเป็นตัวอย่างเวลาเราจะทำอะไรจะพูดอะไรว่าถ้าหากว่าลุงโพชากำลังยืนมองนะเราจะกล้าทำไหมกล้าพูดไหมถ้ามีคำตอบว่าโอ้ถ้าลุงปู่อยู่นี่ไม่กล้าแน่ๆแสดงว่าไม่ควรพูดนะไม่ควรทำอันนี้เรียกว่าสังขานุสติการระลึกถึงพระอริยเจ้าเพื่อประโยชน์ในชีวิตจริงฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เรื่องการนั่งหลับตาการเดินจงกรมอย่างเดียวแต่เป็นความเพียรพยายามในทุกอิริยาบถที่จะทำให้สิ่งเศร้าหมองลดน้อยลงและหายไปทำสิ่งที่ดีงามให้ดีให้มีมากขึ้นเราอยู่ในที่ที่สาธารณะเกิดความหงุดหงิดลำคาญอยากจะพูดอยากจะด่าจะว่ารู้สึกตัวอดทนปล่อยวางนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมได้ชนะใจตัวเองแล้วก็ได้เข้าถึงหลักธรรมนั้นเราอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแล้วก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งอยู่เสมอถึงจะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่มีเวลาที่จะไปอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงคำสอนของท่านแล้วก็อยู่ใกล้ท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ห่างจากท่านฉะนั้นพวกเราทั้งหลายรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีบุญมีบุญมากที่เกิดในประเทศอันสมควรก็เกิดในภาคอีสานก็ถือว่าโอ้ต้องบุญมากทีเดียวถ้ามองในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยถือว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจแต่ถ้าเรามองในแง่ของคุณธรรมที่ไหนในโลกนี้เป็นแดนเกิดของพระอริยเจ้าต้องถือว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นมหาอำนาจของโลกงูเราเกิดในประเทศมหาอำนาจแล้วคือเราอยู่ในที่ผลิตบุคคลผลิตมนุษย์มีคุณภาพสูงสุดได้เยอะเลยทีนี้ถ้าเราสักได้ว่าอนุโมทนาบารมีของท่านมันเสียดายพอเราทุกคนล้วนแต่มีศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาสิ่งดีๆขึ้นมาในจิตใจของตัวเองได้ไม่มีการเสียเปรียบในเรื่องนี้ทุกคนเสมอกันหมดผู้ชายผู้หญิงมีโอกาสผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงเนี่ยเมืองไทยนี่ผู้หญิงได้เปรียบผู้ชายอย่างหนึ่งคือผู้ชายเวลาเป็นทุกข์เขาอยากประมาทอยากไปเที่ยวอยากเลอะเทอะอะไรไม่มีใครว่าอะไรถือว่าธรรมดาของผู้ชายส่วนผู้หญิงเวลามีทุกข์จะทำเหมือนผู้ชายไม่ได้สังคมไม่ยอมรับสังคมรังเกียจดังสังคมนี่บังคับให้ผู้หญิงฉลาดผู้หญิงมีทุกข์ก็เข้าวัดผู้ชายมีทุกข์ก็เข้าบาร์แสดงว่าผู้หญิงได้เปรียบใช่ฮะถึงแม้ว่าผู้หญิงมีกิเลสอยากจะไปทำเลอะเทอะเหมือนผู้ชายไม่ค่อยกล้าเรียกว่าสังคมได้ช่วยผู้หญิงได้เยอะกว่าผู้ชายดังนั้นเมื่อเราได้เกิดเป็นคนไทยอยู่ในประเทศอันสมควรอยู่ในประเทศมหาอำนาจที่ผลิตครูบาอาจารย์ระดับโลกในระดับประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาแล้วเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาเรียกว่ามีทุนแล้วแต่ที่สำคัญก็คือเอาทุนนี้ไปใช้ไปพัฒนาให้มันดีที่สุดที่เราดีได้เราทุกคนก็เป็นนักศึกษามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นอาศัยกับบุคคลเรียกว่าผู้ที่จบการศึกษานอกจากนั้นเราทุกคนเป็นครูที่กำลังศึกษากำลังศึกษาในการเป็นชาวพุทธที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้ศึกษาในการเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้เป็นลูกที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้เป็นญาติที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยความรักด้วยความตั้งอกตั้งใจให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ชีวิตเราสดชื่นเบิกบานมีแต่ความเจริญเรียกว่าตามรอยครูบาอาจารย์ของเราต้องอาศัยความบริสุทธิ์ใจด้วยต้องอาศัยปัญญาด้วยเรียนรู้จากประสบการณ์เอาละง่ายๆของหลวงพ่อใช้คำหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็ให้คำว่าทุกข์เพราะคิดผิดข้อที่สองที่หลวงพ่อท่านสอนบ่อยที่สุดว่าไม่แน่ใช่ไหมชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่แน่รักก็ไม่แน่ชังก็ไม่แน่ตื่นเต้นก็ไม่แน่เบื่อหน่ายก็ไม่แน่ไม่เอาจริงเอาจังกับอารมณ์ความรู้สึกชั่วแวบที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของเราและสักแต่ว่าของมันอยู่แค่นั้นให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติยกตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบกับการจามบางทีเราอยู่ดีๆก็ใช่ไหมมันเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้ก่อนจะจามก็ไม่รู้มันจะจามนะจ๊ะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนแบบว่าโอ้จามสวยงามสวยมากจามเพราะมากมันสวยได้ยังไงมันเพราะได้ยังไงมันเป็นเหลืองธรรมชาติมันไม่มีความภาคภูมิใจในการจามของตัวเองมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติของกายทีนี้เมื่อเราพิจารณาจิตใจจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆความคิดความครุ่นคิดความวิตกกังวลทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะคล้ายๆกับการจามมันเป็นของที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่มีเจ้าของเป็นของธรรมชาติในการที่เราเห็นอารมณ์ทั้งหลายว่าไม่มีธรรมไม่มีเจ้าของเป็นสักได้ว่าของมันอยู่อย่างนั้นนี่จะทำให้เราเลยรู้สึกเบาสบายเราคิดดีไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีคิดชั่วไม่เป็นคนชั่วไม่ใช่เป็นคนดีเพราะความคิดดีไม่ใช่คนชั่วเพราะการคิดชั่วความคิดก็สักแต่ว่าถ้าเป็นความคิดดีเราก็สนับสนุนเป็นความคิดไม่ดีเราก็พยายามระงับแต่ยังไงก็ตามไม่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกับเกณฑ์จามที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเรียนรู้ดูความจริงของตัวเองไม่ต้องเชื่อให้ดูหลวงพ่อท่านทำเป็นตัวอย่างแล้วพวกเราต้องทำตามเอาแล้ววันนี้อาตมาก็ได้ให้ธรรมะพอสมควรกับเวลาขออภัยเลยเวลาไปน้อยหนึ่งก็ขออยู่ที่ลมเพียงแค่นี้เอวัง
สาธุ